Se oli hellepäivän aamu, 14. elokuuta kukon vuonna 2005. Boeing 737 yllytti turbiinejaan Lanarkan lentokentällä Kyproksella ja Helios Airwaysin lento 522 ampui taivaalle kello 9.07. 9.11. Helios 522 ilmoittautui Nikosian aluelennon johdolle. Lennonjohto vastasi kysyen lennon lopullista matkalentokorkeutta, minkä Helios 522 vastasi olevan lentopinta 340 eli 10 300 metriä ja suuntiman olevan Rodoksen lentomajakka. Kello 9.12 Boeingin matkustamon painemittari hälytti 3700 metrissä. Kello 9.14 kapteeni, saksalainen sopimuslentäjä Hans-Jürgen Merten viritti radionsa lentoyhtiön taajuudelle.
Huolto, Helios 522. Meillä on lentolähtöasun varoitin aktiivisena ja tuulettimen merkkivalo ei pala.
522, toista.
Lentolähtöasun varoitin aktiivinen, tuulettimen merkkivalo ei pala.
Katso, että paineistuksen kytkin on asennossa auto.
Missä on tuulettimen sulake?
Ne on kapteenin istuimen takana.
Niitä ei ole kytketty pois päältä.
Matkustamon happinaamurit laukesivat. Sitten ei kuulunut enää mitään. Kello oli 9.20. Mekaanikko yritti useaan kertaan kutsua lentoa, mutta tuloksetta. Boeing 737 jatkoi nousuaan ja asettui lentopinnalle 340. Mekaanikko soitti Nikosian aluelennon johtoon ja pyysi heitä ottamaan yhteyden Helios 522. Boeing 737 jurrasi reitillään eteenpäin. Kello 10.12 lennon olisi jo pitänyt ottaa yhteyttä lähestymisensä vahvistamiseen ja tehdä kurssimuutoksia, mutta se jatkoi suoraan lentopinnalla 340, ohittaen Ateenaa edeltävät radiomajakat ja raportointipisteet. Aluelennonjohtaja hälytti esimiehensä, joka ilmoitti tilanteen edelleen Kreikan ilmavoimille. Helios 522 kääntyi kohti Ateenan kiitotietä 3 vasen kello 10.20, mutta pysyi edelleen lentopinnalla 340. Se ylitti Ateenan lentokentän, kääntyi oikealle ja edelleen jonotuskuvioon. Se oli 11.05, 14. elokuuta kukon vuonna 2005. Mahtavat turbiinit karjuivat Nea Ansialosin kiitoradalla. Torjuntahävittäjät syöksivät kerosiin ja jälkipolttimiinsa ja maa tärisi Kreikan ilmavoimien F-16 päivystäjien ampastessa taivaalle. Ne saavuttivat Boeingin helposti ja asettuivat sen rinnalle tutkimaan. Hävittäjät yrittivät saada yhteyttä käsimerkken ja radiolla, mutta edelleen tuloksetta. Koneessa ei näkynyt ulkoisia vaurioita, tulta tai savua, mutta kapteenin istuin oli tyhjä ja perämies lyyhistynyt ohjaimia vasten. Matkustamo oli pimeä, mutta hävittäjälentäjät näkivät happinaamareiden luomat varjot auringonpaistaessa ikkunoiden läpi. Helios 522 oli aavelento. Se lensi autopilotilla.
Helios 522, Nicosia Control, report altitude.
Helios 522, Oceanic 343 Heavy, contact Nicosia.
Is there anybody out there?
Helios 522, Athena Control, radio check 125.525.
Is there anybody out there?
Helios 522, speed burden on heavy, radio check.
Is there anybody out there?
Helios 522, Hellenic Air Defense, Alpha Leader, do you read me?
Is there anybody out there?
Helios 522, please respond.
Then
Helios 522, American 191 Heavy, catch your souls, they're going to fly away.
Helios 522, Athenai approach, radio check 132.975.
Helios 522, Oxford Alpha Uniform 571, radio check 125.525. Helios 522, Oscar Hotel, Hotel Victor Golf, catch your souls. Athenai Control, Alpha 2, there is one person moving in the cockpit of Helios 522.
Kello 11.59, Boeingin kiertäessä 10. jonotuskuviotaan, jotain liikkui. Toisen hävittäjän ohjaaja näki jonkun astuvan Boeingin ohjaamoon, yllään vaaleansininen paita ja tumma liivi. Hän istui kapteenin istuimelle, puki kuulokkeet päähänsä ja kosketteli kojelautaa. Hävittäjälentäjä viittilöi tälle, mutta ei saanut vastausta. Syyskuun 11. päivän terrori-iskuista oli kulunut aikaa alle 4 vuotta. Hävittäjälentäjien oli otettava huomioon se mahdollisuus, että kone olisi kaapattu, ja he saattaisivat joutua tekemään hirvittävimmän, ampumaan matkustajakoneen alas. Boeing ei kuitenkaan tehnyt äkkinäisiä liikkeitä tai suunnannut kohti mahdollisia kohteita. Hävittäjälentäjä näki vasemmasta moottorista tulevan jotain, ilmeisesti pieni määrä kerosiinia. Moottori oli kokenut liekin kuoleman. Boeingin polttoaine oli loppumassa. Helios 522 kääntyi jyrkästi vasemmalle ja otti kurssin pohjoiseen.
Mayday, mayday. Helios Airways. 522. Athens. Mayday, mayday.
Sanat eivät kuuluneet radioon, mutta jäivät ohjaamonauhurin nauhalle. Kello oli 11.54. Hävittäjälentäjä katsoi jälleen Boeingin ohjaamoon ja näki perämiehen nyt nojaavan taaksepäin, mutta edelleen liikkumatta, eikä hänen kasvoillaan näkynyt happinaamaria. Boeing menetti hitaasti korkeuttaan ja noin 2100 metrin korkeudessa kapteenin paikalle istunut mies ilmeisesti havaitsi hävittäjät ensi kertaa ja vilkutti näille. Hävittäjälentäjä vastasi vilkutukseen ja viittoili edelleen, että matkustajakoneen tuli seurata hävittäjää. Mies kapteenin paikalla viittoili vain alaspäin, eikä 737 kääntynyt seuraamaan. 11.59 Boeing muutti suuntaa lounaaseen, edelleen korkeutta menettäen. Pian myös oikea moottori sammui. Ohjaamonauhuri nauhoitti enää happinaamarin täyttymisestä tai tyhjenemisestä kuuluvaa suhinaa. Boeing vajosi nyt nopeammin, kuitenkin jokseenkin suoraa kulkien. Kukaan ei enää vastannut. 12.03.32 se törmäsi kukkulaiseen maastoon noin 33 kilometriä Ateenan lentokentältä koilliseen. Aaveita ei enää ollut. Turhautuneet hävittäjälentäjät palasivat pettyneenä tukikohtaansa. Kaikki 121 sielua oli menetetty. Syykin oli jokseenkin selvä. Boeing 737 oli menettänyt paineistuksensa. Ilmanpaine laskee jokseenkin 0,012 baaria 100 metriä kohti merenpinnasta lukien, ja koska ilmakehästä 21% on happea, hapen osapaine on merenpinnan tasolla 0,21 baaria. Ilmakehän paine ja hapen osapaine laskevat melko lineaarisesti, noin 5500 metrin korkeudessa puoleen merenpinnan tasosta, ja Mount Everestin huipulla 8900 metrissä noin 30%. Vuoristotautia, eli alhaisesta hapen osapaineesta johtuvaa hapenpuutetta, alkaa esiintyä jo 2000 metrin korkeudessa, 0,8 baaria. Lentokoneiden matkalentokorkeudessa yli 10 000 metrissä edes serpat eivät selviä ilman paineistettua lisähappea. Käytännössä kaikkien matkustajakoneiden tavoin Boeing 737 on varustettu paineistusjärjestelmällä, joka pitää paineen rungon sisällä ulkoilman painetta suurempana. Järjestelmän turvaraja on 0,6 baarin ero, eli delta, ja normaali toimintapaine on delta 0,538 baaria. Koska kyseessä on paineero, paineistusjärjestelmän tuottama paine on summattava ulkoilman paineeseen, joka aiotulla lentopinnalla oli 0,25 baaria, eli paineistuksen oli tarkoitus tuottaa ihmiskeuhkolle 0,846 baarin paineesta ilmakehää. Tämä olisi vastannut 1370 metrin korkeutta, mikä on ihmiselle jokseenkin harmiton. Helios 522 paine kuitenkin laski selvästi alemmaksi. Kukaan ei tiedä miten alas, mutta ohjaamanauhurin nauhoittama varoitusääni aktivoituu sisäpaineen laskiessa noin 0,69 baari. Se todennäköisesti laski koneen jatkaessa nousuaan autopilotilla. Lentäjillä ei ollut kauaa toiminta-aikaa jäljellä ennen valtimoveren happisaturaation laskemista vaarallisen alas, eivätkä he tienneet mitä tapahtui. Kun oireet olisivat ilmaiset heille mistä oli kyse, he olivat jo hapenpuutteesta liian sekapäisiä voidakseen toimia. He vaipuivat hypoksiaan ja hukkuivat tähän uneen. Huoltologiin oli kirjattu oven paineistuksen tiiviyskoe edeltävänä yönä, joten tutkintalinja oli selvä. Mekaanikko oli tarkastanut oven tiivisteen toisen mekaanikon avustamana. Ovi oli toiminut normaalisti, kun se avattiin ja suljettiin useita kertoja. Tiiviste saattoi kuitenkin tästä huolimatta vuotaa ulkoilman paineen laskiessa, joten he tekivät sille tiiviyskokeen huolto-ohjeen mukaisesti. Ensimmäinen mekaanikko meni ohjaamoon ja toinen jäi tarkkailemaan ovea. Ohjaamossa mekaanikko käynnisti Boeing 737 apuvoimakoneen, kytki ilmanvaihtojärjestelmän päälle ja paineisti koneen asettaen paineistusjärjestelmän kytkimen asentoon MAN ja sulki poistoilmaventtiilit, koska korkeassa ulkoilman paineessa järjestelmä ei olisi muuten tuottanut kokeeseen tarvittavaa paineeroa. Molemmat miehet tarkkailivat ovea noin 5 minuutin ajan, mutta eivät havainneet mitään asiaan kuulumatonta. Ensimmäinen mekaanikko palasi ohjaamoon ja aloitti paineistuksen poisto. Paine laski normaaliksi ja mekaanikko vielä tarkisti ohjaajien happinaamareiden toiminnan. Hän myös mielestään käänsi paineistusjärjestelmän kytkimen asentoon auto. Hyllyssä kytkin oli asennossa MAN, myös molempien moottoreiden vuotoilmaventtiilit olivat suljettu. Kun Helios 522 nousi lanarkasta, sen paineistus ei käynnistynyt ja miehistö alkoi painua hitaasti huomaamattaan uneen. Mekaanikko viimein ymmärsi tämän radioyhteyden yli kapteenin vastatessa tälle irrationaalisesti. Kapteeni oli kuitenkin jo menettänyt toimintakykynsä, hänen kognitionsa oli romahtamassa hapen puutteesta. Mekaanikko sen sijaan ymmärsi mitä oli tapahtumassa, mutta noin minuutti liian myöhään. Hänen ohjeensa tarkastaa paineistusjärjestelmän kytkimen asento olisi voinut estää hypoksian pahenemisen, mutta miehistö oli jo menettänyt toimintakykynsä. Tutkijat selvittivät ohjaamoon astuneen miehen henkilöllisyyden. Hän oli Stuartti Andreas Protromou. Matkustamon happinaamarit syöttävät noin 12 minuutin ajan kemiallisen generaattorin tuottamaa happea, joka ei ole paineistettua, eikä yli 10 000 metrissä edes 100% osapaine riitä. Protromo oli ilmeisesti hänkin menettänyt aluksi tajuntansa, mutta oli jostain syystä vironnut. Hän käytti matkustamon henkilökunnan varustekaapista ottamansa happipulloa ja pääsi sen turvin ohjaamaan. Protromo oli harrastelentäjä, jolla oli voimassa oleva lupakirja ja hän yritti saada 737 konetyypin, jota ei tuntenut, hallintaansa, mutta se oli myöhäistä. Koneen polttoaine oli jo lopussa ja ilmeisesti myös Protromon toimintakyky oli alentunut, sillä hän ei kyennyt virittämään radiota hätätaajuudelle. Boeingin autopilotti deaktivoitui noin 2 minuuttia sen jälkeen, kun Protromo yritti lähettää Maydayn, eli mahdollisesti hän kytki sen vahingossa pois päältä yrittäessään saada konetta hallintaansa. Hän osittain onnistui, sillä Helios 522 lensi jokseenkin hallitusti poispäin Ateenan suurkaupunkialueelta, joten kukaan maassa ei kuollut. Protromosta tuli yksi niistä sankareista, jotka ylittivät kaiken sen, mitä heiltä pyydettiin, mutta se ei aivan riittänyt. Hän kurotti kohti sieluja, mutta ote lipesi. Protromo sai kiiltävän hopean kilpailussa, jossa pääpalkinto oli kaikkien elämä. Hävittäjälentäjien kaamiaksi työksi jäi todistaa aitiopaikalta Protromon ponnisteluja aivan viimeisillä hetkillä, kunnes hänkin hukkui uneen.